në valet të radios Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 16 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës është tërhequr nga koalicioni qeverisës me PDK-n. Hajreddin Kuçi nga PDK-ja thot se LDK-ja futi Kosovën në krizë institucionale. Partitë opozitare në Kosovë thonë se zgjidhja vetme në situatën e krijuar pas tërheqjes së LDK-s është krijimi i qeverisë teknike. Komisioni qendror i zgjedhjeve në Kosovë thotë se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve më 13 shkurt paraqet sfidë për KQZ-n për shkak të kohës së shkurtër. Duke u shprehur për bisedimet me Kosovën, sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović Postierash, thot:
"Në secilin rast do të diskutohet edhe për statusin, por nuk duhet të nxitur këtë çështje, sepse është shumë e ndjeshme edhe për shqiptarët, edhe për serbin."
Kancelaria gjermane Angela Merkel thot se Rusia duhet të përfshihet në arkitekturën e përbashkët të sigurisë evropiane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, lidhja demokratike e Kosovës sot ka njoftuar se tërhiqet nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës. Lideri kësaj partie, Fatmir Sejdiu, tha se vendimi kryesisë së LDK-s për këtë çështje ishte unanim. Hajreddin Kuçi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se LDK-ja e ka futur Kosovën në krizë institucionale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu pas takimit të kryesisë ka thënë se ky vendim ka qenë unanim nga anëtarët e kryesisë.
Them se ka qenë një vendim unanim i kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës duke analizuar zhvillimet e fundit dhe duke dashur që pikërisht hap proceset normale të zhvillimit të demokracisë, absolutisht Lidhja Demokratike të Kosovës asnjëherë s'ka qenë pengesës do të jetë, por do të jetë kontribuese në gjitha proceset e rëndësishme për shtetin.
Sejdiu ka thënë se Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet e përkushtuar për të dhënë kontributin në proceset të rëndësishme të vendit.
Lidhja demokratike e Kosovës mbetet e përkushtuar të jetë kontribuese e fuqishme në gjitha proceset e rëndësishme demokratike dhe shtetërore në interes të vendit dhe gjithë qytetarëve të tij. Për ne është më rëndësishme se mbajmë çastin tonë që të jemi gjithmonë të angazhuar për proceset mbarën në Kosovë dhe gjithmonë me konceptin e ndërtimit të shtetit Kosovës si shtet demokratik, si një shtet që zhvillon proceset në vullnetin politik të qytetarëve të vendit.
Nga ana tjetër, i menjëherë shumë ka qenë reagimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Hajreddin Kuçi. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Kuçi ka deklaruar se Lidhja Demokratike e Kosovës e futi vendin në krizë me vendimin e saj për të dalë nga koalicioni qeverisës. Kuçi ka thënë se tani duhet të gjendet zgjidhje emergjente dhe e jashtëzakonshme.
Po duket qartë që LDK-ja ka vënë vendin në krizë institucionale dhe tani çdo zgjidhje duhet të jetë zgjidhje emergjente dhe jashtëzakonshme. Momentalisht është vënë krizë institucionale, kjo nuk ka nevojë që shkojmë atutje. Tani duhet dalë nga kjo krizë dhe zgjedhjet jashtëzakonshme mund të jenë dalje nga kriza, sa më shpejt është mund.
Mirpo sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ramanaj ka hedhur poshtë deklaratat se LDK-ja e ka futur në krizë institucionale vendin.
Absolutisht nuk qëndron kjo. Ne kemi marrë vendim, siç kemi pas marrë vendim për të futur në koalicion, natyrisht vlerësojmë se në rrethonat e krijuara koalicioni është jo funksional dhe duke qenë jo funksional de facto, atëherë ne vetëm kemi për ligje dhe dejure.
Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kuçi ka akuzuar Lidhjen Demokratike të Kosovës se duke marrë këtë vendim nuk ka menduar për shtetin.
Edhe kjo ka kalkuluar më shumë për partisë sa për institucionet.
Kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës në orët e pasdites ka mbajtur një takim ku me të marrë vendimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për dorëheqje nga koalicioni qeverisës e ka cilësuar atë si një lajm të papritur, befasues dhe të keq për gjithë Kosovën, sidomos pas vizitës së sekretares amerikane të shtetit Clinton në Kosovë. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxha, i ministri i Arsimit, tha se pas këtij vendimi janë krijuar rrethana të reja dhe krizë institucionale në vendin tonë.
PDK vlerëson se ky vendim është i motivuar për interesat e ngushta personale dhe elektorale të kreut të kësaj partie.
Ka shtuar Hoxhaj duke thënë se janë në kërkim të zgjidhjeve të shpejta dhe të jashtëzakonshme.
PDK do të ndërmarrë hapat e më të qeshur në përputhje me kushtetutën dhe me interesat e shtetit dhe të qytetarëve të Kosovës.
Tha Hoxhaj duke e cilësuar vendimin e LDK-s si imponim të një situate jo të volitshme për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë opozitare në Kosovë konsiderojnë se pas tërheqjes së LDK-s nga qeveria koalicionit me PDK-n, zgjidhja vetme është krijimi i qeverisë teknike apo mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Blerim Shala, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se dalja e LDK-s nga koalicioni qeverisës po shënon prishjen e natyrshme të një koalicioni, siç e quajti ai të panatyrshëm, por sipas tij Kosova, institucionet përkatëse dhe politika nuk janë në gjendje që tash të organizojnë zgjedhje të jashtëzakonshme, prandaj nevojitet një qeveri teknike deri në zgjedhjet e parakoshme të caktuara për 13 shkurt të vitit të ardhshëm.
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, po që se ndodhë dorheqja e kryeministrit Tashi, ushtruesi presidentit të vendit, zoti Krasniqi, obligohet që brenda 10 ditësh të emëroj mandatarin e ri, i cili do t'i ketë 15 ditë për t'ja ofruar qeverinë e re kuvendit të Kosovës. Po në çdo variant, nëse ndodhë kjo qeveria e re, kemi të bëjmë parimisht me qeverinë teknike, sepse tashmë data është caktuar për zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 13 shkurt dhe politika e vendit nuk ka kapacitetet të bëjë zgjedhjet e jashtëzakonshme për 45 ditë.
Ndryshe ndaj prishjes së koalicionit qeverisës ka reaguar edhe Alianca Kosova e Re. Mimoza Kusari, nënkryetare kësaj partie, e konsideron si akt të ulët prishjen e koalicionit qeverisës nga Lidhja Demokratike e Kosovës një ditë pas caktimit të datës së zgjedhjeve të parakoshme, por sipas saj situata e tanishme çon vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Për krizën institucionale dhe politike në vend, ajo e fajson kryetarin e tanishëm të Lidhës Demokratike të Kosovës, ish presidentin Fatmir Sejdiu.
Alianca Kosova e Re, në ditën e 16 tetorit, një ditë pas shpalljes datës për zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, tërheqjen e Lidhës Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës, e konsideron si një akt të ultë dhe një akt të ish presidentit të Republikës Kosovës, fatkeqësisht, për të mundu të mbulu divergjencat që ekzistojnë brenda subjektit vet, pa mendu fare për interesat të qytetarit Republikës Kosovës. Për interesat veta, vë vendin në krizë institucionale dhe politike. AKR konsideron se mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme tani ka mbetë dalja e vetme, mundësia e daljes vetme nga kriza e krijuar institucionale.
Ndërkaq Lulzim Zeneli, sekretari përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thotë se situata e krijuar me daljen e LDK-s nga koalicioni qeverisës gjeneron krizë institucionale, e cila do të ketë pasoja për proceset e ardhshme në Kosovë. Zoti Zeneli ka theksuar se prishja e koalicionit qeverisës nga ana e LDK-s ka ndodhur, siç ka thënë ai, krye këput për kalkulimet e politikave ditore, të cilat do të rëndojnë skenën politike të Kosovës.
Një ditë pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të kalohet në një kalkulim politik. Këtë nuk e ka pas për borx qytetari i Kosovës dhe nuk e ka pas për borx interesi unë do të thaja Kosova në përgjithësi. Zgjidhja e vetme do të thaja në këtë fazë do të jetë që të kalohet kjo fazë ndërmjetme deri në zgjedhjet të cilat duhet mbahen, një qeverisje teknike me bazë të gjertë përfaqësimit nga grupet e ekspertëve. Unë do të thaja që vetëm kjo do të ishte alternativa e cila do ta mundsonte Kosovën të kalojë në një fazë tranziti deri në zgjedhjet e jashtëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për tërheqjen e LDK-s nga koalicioni qeverisës, zyra civile ndërkombëtare tha se vendimi i LDK-s është një proces normal. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se ekzistojnë dy mundësi për dalje nga kjo situatë: organizimi i zgjedhjeve të parakoshme të përcaktuara për 13 shkurt të vitit të ardhshëm apo mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 45 ditëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zyra civile ndërkombëtare quajti vendimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për dalje nga koalicioni një proces normal. Ky është një proces i partive politike që mund të gjejë në vendet normale demokratike. Ne inkurajojmë të gjitha partitë politike që të procedojnë në përputhje me kushtetutën dhe në interes të popullit të Kosovës, tha në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i CIO-s Kai Müller Berner. ICO, e cila mbikëqyr respektimin e kushtetutës dhe pakos atisarit, i ka bërthirje institucioneve që të mos ndërpresin punën që kanë përpara. Lidhja Demokratike e Kosovës ka lënë koalicionin me PDK duke hapur dilema nëse do të shkohet tani me zgjedhjet e parakoshme të caktuara për 13 shkurt, apo me zgjedhjet e jashtëzakonshme siç u kërkua më njëherë nga Partia Demokratike e kryeministrit Thaçi. Profesori në Fakultetin Juridik të Prishtinës, Ismet Saliu, thotë se tani më ekzistojnë dy mundësi para mekanizmave vendimarrës.
Pas kushtetutës së Kosovës, tani janë dy mundësi, ose të shkohet në zgjedhje të parakoshme, ose në zgjedhje të jashtëzakonshme. Zgjedhjet e jashtëzakonshme, sipas legjislacionit, duhet të organizohen brenda 45 ditëve, ndërsa zgjedhjet e parakoshme Vjesin ashtu si i ka... Ka vendos ushtruesi detyrës së kryetarit të Kosovës.
Një ditë më parë ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi shpalli 13 shkurtin si datë zgjedhjeve të parakoshme. Këto zgjedhje pasuan ndërheqjen e presidentit Fatmir Sediu, për të cilin gjykata kushtetuese deklaroi se ka shkelur kushtetutën duke mbajtur dhe postin e kryetarit të LDK-s. Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se nëse respektohet kushtetuta, atëherë nuk ka nevojë të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, pasi koha mbajtjes së tyre do të jetë e njëjtë me zgjedhjet e 13 shkurtit.
Konsideroj se nuk ka hapësirë për zgjedhjet e jashtëzakonshme për postë këtyre zgjedhjeve që vetë janë caktuar të mbohen me datën 13 shkurt. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Kushtetuta në mënyrë eksplicite thotë se duhet të pritet 2 muaj dhe vetëm nëse 2 muaj pasi që nuk ka një mandat të një qeverie në parlament, parlamenti shpërbëhet dhe pas shpërbërjes së parlamentit brenda 45 ditëve duhet të organizohen zgjedhjet. Pra, ky timing të cilin determinon kushtetuta është shumë i ngjashëm me timingun e zgjedhjeve të cilat vetë janë caktuar, andaj nuk kemi nevojë që të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe të ndryshojmë datën e zgjedhjeve edhe një herë.
Por që vendi të mos mbetet pa qeveri funksionale deri në zgjedhjet e ardhshme, ekzistojnë formula të ndryshme që janë përdorur në përdemokraci parlamentare në botë. Ndërto janë qeveria teknike apo dhe qeveria pakicës. Krenar Gashi shpjegon.
Vendet të ndryshme nëpër kriza të tilla kanë aplikuar metoda të ndryshme. Mund të jetë që shembull shumica në parlament të votojë që brenda kësaj periudhe të caktuar të qeverisë vetëm njëra parti, anë pse jo domosdoshmërisht i ka votat në parlament, ose mund të gjendet në një zgjidhje tjetër brenda kornizës së demokracisë parlamentare. Pra i takon parlamentit, si organin më i lartë kushtetues në vend, që të gjejë një zgjidhje për këtë situatë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Prishtinë. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Gjemal Peçani tha Radios Evropa e Lirë se Komisioni Qendror Zgjedhor brenda fatit kor do të mundohet të kryejë të gjitha aktivitetet për zgjedhjet parlamentare që ende zyrtarisht dihen se do të mbahen me 13 shkurt 2011. Por sipas kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s, koha e shkurtër për përgatitjet e zgjedhjeve të përgjithshme do të jetë një sfidë për komisionin. Më tutje ai tha:
Po sfida të ketë koha, sepse është një kohë shumë e shkurtër, dhe koha dhe më thonë sepse dhe të ketë koha dimri, edhe faktikisht të shkojmë paralel me dy pozicione. Kjo dhe gjithë sfida të neve, po shpesim se të të kryim që pas planin dinamikës për apon.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se institucioni tyre ka hartuar dy plane operacionale, njëri do tjetë për zgjedhjet e përgjithshme, ndërsa tjetri për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Rauvec. Vjen. Ministria e Brendshme e Austrisë Maria Fekter ka larguar nga puna zyrtarin i cili mbikëqyri deportimin e binjakeve 8 vjeçare nga Austria në Kosovë. Në natyrë e cila po kurohet në një qendër psikiatrike, vazhdon të qëndrojë në Austri. Stefan Shorteki është larguar nga pozita e tij sepse deportimi të vajzave i mungonte ndjeshmëria dhe se nuk ishte planifikuar dhe realizuar si duhet, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme austriake Andreas Wallner. Ministria e Jashtme Fekter po përballet me presion të shtuar për lejimin e familjeve që janë mirë të integruar të qëndrojnë në Austri për arsye humanitare, edhe nëse këto familje nuk plotësojnë kushtet për azil. Berlin. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë të shtunën se vendi i saj do të vazhdojë përpjekjet për përfshirjen hap pas hapi të Rusisë në arkitekturën e përbashkët të sigurisë evropiane. Merkel përmes videomesazhit javor tha se ajo do të mundohet ta shtyjë para këtë përpjekje të saj para samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në Lisbon. Arsyetimi i Merkel për këtë çështje është se lufta ftohtë ka marrë fund përgjithmonë. Megjithatë, kancelarja gjermane ka shtuar se natyrisht që një partneritet i tillë nuk mund të ndërhyjë në punën e aleancës transatlantike. Paris. Punonjësit francezë kanë dalë në rrugë sërish për të protestuar kundër vendimit qeveritar i cili e ka shtyrë moshën për pensionim në 62 vjeç. Grevat e nisura në këtë vend po detyrojnë mbylljen e rafinerive të naftës duke rrezikuar që aeroporti i Parisit të mbes pa karburante. Sindikatat thonë se ato presin miliona punonjës të përkrahur edhe nga studentët, të cilët do dalin në rrugë të qyteteve të mëdha në të gjithë Francën. Mosha aktuale për të dalë në pension në Francë është 60 vjeç, mirëpo qeveria dëshiron që ta rrisë këtë moshë duke thënë se pensionimi i hershëm i punonjësve është shumë i kushtueshëm për ekonominë. Mosk. Rusia sot i është bashkuar Shteteve të Bashkuara duke shprehur zhgënjimin me planet e Izraelit për ndërtimin e kolonive të reja në lindje të Jerusalemit. Rusia zyrtarisht ka thënë se këto plane kanë dobësuar përpjekjet për rigjallërimin e bisedimeve për paqe në mes të Izraelitëve dhe palestinezëve. Një komunikat e bërë publike nga Ministria e Jashtme e Rusisë shpreh zhgënjimin dhe shqetësimin jashtëzakonisht të madh me veprimin e Izraelit, ndërsa i ka bërë thirrje shtetit hebrej që ta rimendojë vendimin e tij. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka aprovuar të njëjtën planin për ndërtimin e 238 shtëpive të reja. Shefi i ekipit negociator palestinez, Saeb Erekat, ka thënë se kjo lëvizje tregon se Izraeli kërkon vrasjen e çfarëdo mundësie për të ringjallur bisedimet për paqen në mes të dyja palëve. Bruksel, shefja politike së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka propozuar rinisjen e bisedimeve të bllokuara në mes të fuqive botërore dhe Iranit rreth planit bërthamor të kësaj të fundit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Darren Ennis, ka thënë se Ashton ka propozuar që bisedimet e reja të fillojnë nga 15 deri në 18 nëntor në Vjenë të Austrisë, ndërka që Irani ka dhënë shenja pozitive se do të pranojë këtë iniciativë. Dialogu në mes të Iranit dhe grupit 5+1 të shteteve ku hyjnë Britania, Franca, Rusia, Kina, SBA dhe Gjermania janë bllokuar që prej 1 tetorit 2009, kur të dyja grupet u takuan për herë të fundit në Gjenevë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë mund të fillojnë pas zgjedhjeve të parakoshme dhe formimit të institucioneve të reja, thonë zyrtarë të lartë të Kosovës dhe përfaqësues të opozitës. Nga ana tjetër, nuk parashtohet mundësia që Prishtina dhe Beogradi të takohen edhe para zgjedhjeve për të diskutuar për fatin e personave të pagjetur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi thotë se Prishtina do të jetë gatshme të bisedojë me Beogradin pasi të ketë konstituar institucionet e reja.
Varet nga funksionimi i institucioneve dhe kuvendit edhe i qeverisë, ju e dini se ajo që unë mendoj më së miri të bisedimet është të mbahen në një atmosferë të re, jo në këtë atmosferë që kemi tani.
Aktualisht procesi i bisedimeve është në strukturim e sipër nga ana e Washingtonit dhe Bruxellit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se procesi i vërtetë i bisedimeve ndoshtetore mund të pritet vetëm pas zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme, ndërkohë ai nuk e përjashton mundësinë që Kosova dhe Serbia të diskutojnë edhe para zgjedhjeve në lidhje me çështjen e të pagjetorëve të luftës.
Unë besoj që legitimiteti demokratik është i domosdoshëm për negociata apo dialog me cilin të vend tjetër, në këtë rast veçantë në raport me Serbinë. Mund të themi që temat që kanë bënë me personat e pagjetur apo diçka tjetër e kanë qenë në proces të dialogimit edhe më herët, por temat e nivelit në sëmbrye të them dhe përfaqësimit politik duhet të jetë pas zgjedhjeve. Arsyeja vetëm është që zgjedhjet duhet të kenë legitimitet të plotë politik, demokratik, po dhe fuqi politike për vendimmarrje.
Nisja e bisedimeve me Serbinë përderisa institucionet e Kosovës janë në fund të mandatit, shihet si diçka e pamundshme edhe nga deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli.
Por kemi parasysh se institucionet e dhashtu janë në fund të mandatit, sepse do të ketë zgjedhjet e parakoshme, nuk ka asnjë mundësi që të kemi bisedime para zgjedhjeve të reja, se rezultati i cilave gjithsesi do të krijojnë institucionet të cilat kanë kredibilitet të mjaftueshëm për të hyrë në çdo lloj negociatash dhe në çdo lloj marrëveshje.
Me formimin e institucioneve të reja në Kosovë do të krijohen parakushte më të favorshme për bisedime me Serbinë, thotë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, por edhe atëherë ai thotë se për Kosovën do të jenë të papranueshme të diskutohen temat që kanë të bëjnë me statusin, se ky dialog ka karakterin e bisedimeve praktike. Kuçi rikujton edhe deklaratën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila gjatë vizitës së fundit në Prishtinë tha se statusi, sovraniteti dhe integriteti i Kosovës nuk do të diskutohen. Rolin amerikan në bisedimet e ardhshme Kuçi e shesi të domosdoshëm.
SBA-t e kanë pasur dhe kanë rolin pozavendësueshëm në cilin do rast, në cilin do raport që Kosova zhvillon me të tjerët, pa injoruar edhe rolin e domosdoshëm edhe të BE-s.
Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton gjatë vizitës së saj në Prishtinë tha se bisedimet Kosovë-Serbi nuk duhet të ndërlidhur me procese zgjedhore sepse do të shkaktoheshin vonesa, por ajo tha po ashtu se fillimi i këtij dialogu varet edhe nga përgatitja dhe strukturimi i tij, proces ky tashmë i filluar ndërmjet Washingtonit dhe Bashkimit Evropian, si dhe palëve që do të jenë të përfshira në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu duhet të filloj tash, por temat kryesore që ndërlidhen me statusin duhet të diskutohen pas përfundimit të procesit të zgjedhor në Kosovë, thot sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se nëse Shtetet e Bashkuara marrin në rol aktiv në dialogun Prishtinë-Beograd, këtë duhet ta bëjë edhe Rusia. Me Oliver Ivanovicin ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Ivanovic, sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara përmes sekretares amerikane Hillary Clinton bën thirrje për bisedime më të shpejta Kosovë-Serbi. Shihni ju lëvizje të shpejta në këtë drejtim?
Dialogu, bisedimet janë të nevojshme edhe për njërën palë edhe për palën tjetër. Është mirë që këtu përfshi edhe diplomacia amerikane dhe ne nga ana jonë jemi të gatshëm për bisedime tashmë një kohë të gjatë. E sigurt është që pala Prishtinës nuk është në situatë të mirë të marrë parasysh zgjedhjet që i ka përpara. Duhet ta marrim këtë parasysh, por krahas saj edhe idenë që bisedimet të nisin sa më shpejt që të jetë mundur dhe natyrisht të mos preken temat kryesore derisa nuk kryen zgjedhjet në Prishtinë.
Nuk ka një qëndrim të qartë në institucioneve të Kosovës për shkak të zgjedhjeve të parakoshme lidhje me datën e bisedimeve. Mendoni se do mund të shtyhen?
Mendoj se kjo do të ishte një shenjë keqe. Nëse shtyhen bisedimet, atëherë ato do të shtyhen më së paku deri në mars apo prill, deri në formimin e qeverisë. E ndërkohë që nuk mund të jenë bisedimet veprimi i parë i qeverisë së re. Për këtë arsye propozoj që bisedimet si të tilla të fillojnë në nivel teknik, për ndonjë temë më pak të rëndësishme, për çështje teknike, ndërsa temat kryesore të hapën kur të përfundojnë zgjedhjet, kur të kemi përfaqësuesit legjitim të shqiptarëve të Kosovës pas zgjedhjeve.
Zoti Ivanovic that më herët se është mirë që dhe diplomacia amerikane është përfshirë në këtë proces të dialogut Kosovë-Serbi, ndërkohë që ka pasur zëra në Beograd që në fakt kanë kundërshtuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në si ndërmjetëse eventuale krahas Bashkimit Evropian. Cili është pozicioni i Beogradit zyrtar në raport me Shtetet e Bashkuara dhe dialogun?
Pjesëmarrja faktikisht roli i Shteteve të Bashkuara padyshim se është një rëndësie të madhe për shkak të ndikimit të madh të shqiptarëve të Kosovës. Por përfshirja direkte në bisedime nuk do të ishte e mirë sepse nëse SBA do të ishte në formatin e bisedimeve, atëherë do të kërkojë një balancim dhe pjesëmarrje edhe fuqive tjera të mëdha, si për shembull Rusisë. Për këtë arsye mendoj se Bashkimi Evropian, edhe në emër të OKB-s, duhet ta kryejë këtë punë pa përfshirjen e fuqive të mëdha, të paktën jo direkt me pjesëmarrjen e tyre në ekipin negociator.
Zoti Ivanovic, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë deklaruar në një vim me institucionet e Kosovës duke thënë se nuk do të ketë bisedime për statusin dhe integritetin territorial të vendit. Cilat ju mendoni se do të jenë ato çështje që do të shtrohen për diskutimin në mes të Kosovës dhe Serbisë?
Në secilin rast do të diskutohet edhe për statusin, por nuk duhet të nxitur këtë çështje, sepse është shumë e ndjeshme edhe për shqiptarët edhe për serbin. Prandaj për këtë çështje do të diskutohet kur të dy palët të jenë të gatshme, derisa nuk zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Mund të nisim nga disa tema për cilat ekziston pajtueshmëria, si për persona të zhdukur dhe të rëmbyer, pastaj për kthimin, për marrëveshjen rajonale energjetike, të shihet nëse po funksionon ose jo, për çështjen e CEFTA-s nëse po funksionon edhe kjo, për marrëveshjet e reja rajonale që ende nuk janë nënshkruar, si për shembull në fushën e transportit. Këto marrëveshje do të lehtësonin jetën e përditshme të njerëzve të rëndomt, pa marrë parasysh nëse janë shqiptar apo serb. Dhe natyrisht që kjo do të cilte qetësim të tensioneve politike dhe më vonë do të krijonte një atmosferë konstruktive.
Zoti Ivanovic, të mbesim tek tensionet. Në javën që po lëm pas, kryeministri Hashim Thaçi, mirëpo dhe presidenti serb Boris Tadić, thanë se ka ardhur koha që të lihen anash konfliktet shekullore në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Shihni ju se janë krijuar rrethanat për një pajtim eventual mes tyre dy popujve?
Mendoj se nga konstruktiviteti të dy palëve varet paqja dhe stabiliteti në Ballkan, sepse nga ky konflikt historik apo mosmarrëveshje që ekzistojnë, varet e tërë ardhmja e Ballkanit perëndimor. Evropa nuk guxon t'ia lejojë vetes që ta injorojë këtë çështje. Ky do të ishte një luks tepër i madh. Mendoj se është në interes të Evropës që krahas integrimit të Ballkanit perëndimor, të zgjidhet këto mosmarrëveshje të mëdha mes shqiptarëve dhe serbëve.
Zoti Ivanovic, ju jeni nga Mitrovica Veriore. Në këtë pjesë të Kosovës fundi autoritetet e rendit kanë shtuar masat e sigurisë, ndërkohë që ju vetë jeni njoftuar nga komandanti i KFOR-it në lidhje me këto masa. Shqiptarët i shohin këto si përpjekje për integrimin e veriut. Ju ç'mendim keni?
Mendoj se është e rrezikshme të flitet për integrim, pasi që as shqiptarët nuk duan të integrohen në Serbi dhe as serbet nuk do të integrohen në ndonjë institucion të Prishtinës nën presionin e KFOR-it. Ky nuk është qëllimi i KFOR-it. Është e rëndësishme që zvoglohet numri incidenteve që çarmatosen banorët në jug të lumit Ibër, sikurse edhe në veri të lumit Ibër. Ka shumë armë në një vend të vetëm dhe ato mund të shkaktojnë edhe viktima. KFOR-i nuk mund t'ia lejojë këtë vetes. NATO është këtu që të ofrojë siguri për të gjithë, por edhe ne si popull që jetojmë këtu kemi një pjesë të përgjegjësisë. Edhe ne si politikan duhet të propagandojmë kundër dhunës dhe duke mos marrë hapa të njëanshëm. Ky është apeli im edhe ndaj Prishtinës. Mos ndërmerrni hap të njëanshëm, mos ndërmerrni hapa që irritojnë njërën palë, që shkaktojnë reagime të shpejta e që shpesh janë të pamenduara. Për këtë arsye nuk duhet ta irritojmë njëri tjetrin, aq më tepër që fati ka përcaktuar që të jetojmë pranë njëri tjetrit.
Intervistën me Oliver Ivanovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish zyrtar të lartë dhe ekspert të thonë se gjendja vështirë energjetike në Kosovë mund të tejkalohet me ndërtimin e kapaciteteve të reja, e jo me rehabilitimin e atyre të vjetruara. Sipas tyre, do të jetë vështirë të delet nga kjo situatë pa ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Baza e zhvillimit të sektorit energjetik, thot ish Ministri Energjisë dhe Minjerave Ethem Çeku, duhet të jetë nga sektori linitit, i cili, si thot ai, mund të ishte njëri nga faktorët zhvillues brenda Kosovës dhe faktor ndikues në zhvillimet e rajonit dhe në Evropë. Ai thot se me zhvillimin e këtij sektori, Kosova do të kishte zërin e fuqishëm në aspektin e zhvillimit ekonomik.
Mungesa e energjisë elektrike është një nga defektet të mëdha në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe në kredibilitetin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Sepse edhe mbas 10 viteve të përfundimit të luftës dhe çlirimit të Kosovës dhe krijimit të shtetit të pambarur të Kosovës, sektori energjetik është bara më e rëndë zhvillimit të vendit tonë.
Që nga përfundimi i luftës, Kosova ka investuar miliona euro në sistemin energjetik. Investimet e bëra, thonë ekspertët, kanë ndihmuar në eliminimin e deficitit të madh energjetik që ka ekzistuar në Kosovë, por që nuk ka arritur të ndihmojë në stabilizimin e gjendjes energjetike. Ekspertja energjetikës Flan Zahoxha thekson se për të dalë nga gjendja vështirë energjetike, Kosova duhet të fillojë shfrytëzimin e thengjillit.
Kosova ka potenciale, edhe hidropotenciale, prandaj ndërtimi i hidropotencialeve është i nevojshëm, po janë shumë pak. Do të thotë kërkesat për energji që do t'i ketë Kosova nuk do të mund të mbulohen nga hidropotencialet e Kosovës, prandaj shfrytëzimi i thengjillit edhe pse në dam të mjedisit duhet të filloj sa më shpejt.
Ndërkohë, zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës thonë se furnizimi i energjisë elektrike ka pasur përmirësim të dukshëm nga viti në vit. Përmirësim, thonë ata, do të ketë edhe gjatë këtij viti. Zëdhënësi i KEKU-s Viktor Buzhala thotë se janë bërë investime të shumta në sektorin e energjisë dhe qytetarët do të jenë të kënaqur me furnizim gjatë sezonit dimëror.
Sigurisht që ata që e paguajnë, jo vetëm se nuk do të kenë, por nuk kanë dashur një kohë të gjatë redukime, ndërsa ata që nuk e paguajnë nuk do të kenë, do të jenë subjekt i vazhdueshëm i shkyçjeve.
Sidoqoftë, ekspertët e energjetikës thonë se pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi i projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re, vështirëse do të mund të shkarkohet vendi nga mungesa e energjisë elektrike. Ethem Çeku e quan gabim të madh mos angazhimin e autoriteteve kosovare në fillimin e realizimit të projektit Kosova e Re.
Qeveria e Kosovës shpenzon për çdo vjet rreth afër 100 milionë euro për blerë energji elektrike, kurse humbje totale të ekonomisë kosovare në mungesë të energjisë elektrike janë rreth 1 miliard euro në vjet. Që do të thotë humbje vendeve të reja të punës, humbje në investimeve në arsim, në shëndësi, në infrastrukturë dhe në shumë projekte tjera nacionale që inovitet dhe ndërtorë.
Ndryshe, pasiguria në furnizimin energjisë vazhdon të jetë njëra nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim disa lajme dhe thekse nga emisioni. Lidhja demokratike e Kosovës është tërhequr nga koalicioni qeverisës me PDK-n. Hajreddin Kuçi nga PDK-ja thot se LDK-ja e futi Kosovën në krizë institucionale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thot se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve më 13 shkurt paraqet sfidë për KQZ-n për shkak të kohës së shkurtër. Duke u shprehur për bisedimet me Kosovën, sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, postjerash tha:
Në secilin rast do të diskutohet edhe për statusin, por nuk duhet të nxitur këtë çështje, sepse është shumë e ndjeshme edhe për shqiptarët edhe për serbin.
Kancelaria gjermane Angela Merkel thotë se Rusia duhet të përfshihet në arkitekturën e përbashkët të sigurisë evropiane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.